Апостольская столица были зацверджаны новые статуты добрачынной организации Caritas Internationalis. Гэта урачыстая падзея сведчыць аб заканчэнні працэса дыялога і разважанняў паміж дзяржсакратарыятам, папскай радай Кор Унум і Caritas Internationalis, а таксама папскай радай па інтэрпрэтацыі заканадаўчых тэкстаў і іншых зацікаўленых інстытутаў, адзначае ў спецыяльным паведамленні кардынал Роберт Сара, старшыня папскай радай Кор Унум. Іерарх падкрэсіў, што працэс перагляду статута арганізацыі пачаўся яшчэ ў 2004 годзе па ініцыятыве благаслаўлёнага Яна Павла II. Кардынал Сара адзначыў, што Бенедыкт XVI звяртаў увагу на неабходнасць таго, каб дзейнасць і дакументы Caritas Internationalis знаходзіліся ў поўным сугучы з апостальскай сталіцай і навучаннем касцёла, каб існавала супрацоўніцтва з пастырамі касцёла, а таксама каб арганізацыя, угрунтаваная на каталіцкім навучанні, на міжнародным узроўні абараняла годнасць чалавека. Тэалагічныя указанні, якія ўтрымліваюць гэтыя паняцці, змешчаны ў дэкрэце, якім зацвярджаюцца статуты, адзначыў кардынал Сара і дадаў, што ў іх асабліва падкрэсліваецца боскае паходжанне дабрачыннай дзейнасці касцёла. Рымскія пантыфікі падтрымлівалі Caritas Internationalis і жадалі, каб у гэтай арганізацыі уцелаўляліся праявы любові касцёла на працягу гісторыі. Таксама і наш папа Бенедыкт XVI жадае, каб Caritas Internationalis, дзякуючы сваёй жывой лучнасці з касцёлам, мог лепш ажыццяўляць уласную дабрачынную дзейнасць, падкрэсіў кардынал. Ён дадаў таксама, што новыя статуты з'яўляюцца толькі юрыдычнымі актамі, але іх мэта заключаецца ў тым, каб зрабіць больш жывой, эфектыўнай і надзейнай працу, якую яны рэгламентуюць.